Diýer Azatlyk Radiosu gadyrly dinleýijiler, habarlar günnelig programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Programmanyň başga 25 minudyny Türkmenistanyň medeniýet hem sanat işgärleri bilen Berdimuhammedow duşuk geçirdi. Döredijilik intelligensiýa wekilleri prezidenti ýer prezident bolsa tanqydyň satiranyň ýokdugy, jurnalistikanyň derejesiniň pesligi üçin tanqyd etdi. Näme üçin Berdimuhammedowyň aýdyanlary iş ýüzünde başa barmaýar? Şu temadan syýyn dinlärdiňiz. Halkın fefaatlı rubrikamızda Aşgabatlı yazıcı sonku geçirilen duruşluk barada öz karayışlarını beyan eder. Yakınlı Türkmenistan'ın Merkez Saylaw Komissiyasının başlığı Murat Garriyev, prezidenti Türkmenistan'ın kahraman diyen adı dakmak baradakı teklifini halkın adının ikinci gerek öne sürdü. Bu Niyazov dövründeki deyaplarım devam mı? Posovet devletler boyunca ekspertin komentariyatını şu gün Ukrayna prezident aylanın Viktor Yanukovic'in inaugurasiya davarası oldu. Eýem öňkü prezident Yushchenko öz ýylyna nähili miras galdyrdy. Şu temadan syýyny diqqatyňyzda öderler. Programmany Pragada studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýar. Ýigrimi tördünji fevralda Türkmenistanyň prezidenti ýurdun döredijilik intelligensiýa wekilleri medeniýet sanat işgärleri bilen duşuk geçirdi. Duşukda çykyş eden Türkmenistanyň medeniýet hem teleradio gepleşikler ministri Muradow, SSR-iň halk artistkasy Maýa Kuliýewa, Hudojniklar Soýuzynyň başlygy Anna Muradow, Milli baş muzeýiň direktori Mehmet Nurow we beýleki çykyş edenler milli medeniýetiň häzirki ösüşlerini Gurbanuly Berdimuhammedow bilen baglanyşdyryp, onuň adresini övgülü sözler aydıp minnettarlık bildirdiler. Türkmenistan'ın prezidenti çıkışını erkin, neticeli dörüdücülük üçün yurtta ehli zirur şertlerin dörüdülendigini, yöne hazırki çarilerin karaşılayan neticeni vermeyenliğini aytti. Berdimuhammedow'un karaşayan neticeler nemelerden var etkim, olur nem üçün iş yüzünü amalaşmayar. Havarçıymız göz öldünlerdi.
Türkmenistan'da erkin ve neticeli dörödücülüğü için çertlerin dörödülmegine milyonlarca dolarlık seriştelerin sarp edilmegine karamazdan bu çerelerin ekleziye karaşılan neticeleri vermediği bu arada yurdun dörödücülük intelligensiya vekilleri ulan doğuşluğunda Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow aytti. Doğuşlukta dörödücülüğün ötüşünün önünde bar olan piyatkilçilikleri ara alıp maslahat etmek meselesi hem öne sürüldü.
Kiyadırki dörde olara yukarı dereceli çöpe mağmalmalı bayi dörötmeye. Nämenin fiyatı, birerinin varada bir açacağını ve yüzü yüz burun etmek, var olan meseleleri ağır alıp masraflaşmak, hem de bu arada sizin fikrinizi dinlemek için şu yere yollandık.
Öz nawatynda çykyş edenler söýlen sözlerinin köpüsünde prezidentiň inisiatiwasy bilen ýurtda geçirilýän özgürlükleriň ähmiýeti döredijilik intelligensiýasynda hiç wagty görülip eşidilmedik goldawyň berilýänligi aýdyldy. Bu döredijilik üçin ýurtda döredilýän şertler üçin prezidentiň adyna minnetdarlyk bildirildi. Medeniýetiň we sanatyň ösüşi üçin Türkmenistanda döredilen şertler barada hususan da teleradio gepleşikler ministri Muradow şeýle diýdi.
Kararlaryň bilen häzirki wagtda Aşgabat şäherine medeniýet we sanat ler üçin döwrüň iň ýokary talaplaryna laýyk gelýän ýaşaýyş saýlary, medeniýet ulgamyny degişli ýokary orta okuw mekdepleriniň saýlary baglarynyň täzebinler gurulýar.
Darysa sensiler döredijiligiň ösüşi üçin erkinligiň esasy şert bolup durýanlygyny aýdýarlar. Medeniýet wekilleri döredijilig üçin zehinden daşary döwlet tarapyndan goldawyň şol sanda mali goldawynyň ähmiýetini ýygtýarlar. Emma esasy şertiň azat erkinlik bolup durýanlygyny aýdýarlar. Tatarstanyň atgazanan medeniýet işgäri ýazyjy Nazifa Karimowa şeýle diýer.
Munda alarga irik kerek. Ol irik azatlyk kerek alarga. Çünki
Erk azatlyk gerek, zehinli adamın öz pikirini mälim etmegine, döredijiligine, senzura tarapından böwüt salınmaly däl. Adam bütün ömri täzelige, täze pikire garaşýar. Adam näçe zehinli bolsa-da, onda erkinlik bolmasa, ol täze we täsirli pikiri döredip bilmez. Emma öz pikirini erkin mälim edip bilýän adamlar hem medeniýette, hem edebiýatda, hem sanatda öňe tarap ädim etmäge ukypli. Emma munyň ýöne ýerden bolmaýanlygyna döwlet göz ýetirmeli.
Üze döwlet. Үзі мұны қойғыртырға дейш.
Yazıcı Xudayberdi Xaliyevin pikirine göre, dörödücülük işgärlerine erkinlik verilen yağdayda medeniyet uğruy öz-özni dolandırmağı uqipli.
Erkinlik bolsa, ol prezidentin özü sunuotun meselelerine koşulmalı değil. Hiçbir kadali yurtta, yurdun prezidenti sunuotun meselelerine koşulmaya. Sunuotun özü öz meselesini özü tapya, özü çıkarya, özüm aydıp beriye. Özüm şol sunuotun edebiyatın öne süreyen meseleleri. Şol devletin öz dehvidine oluyor. Eğer de onlara erkinlik versen, onlar hiç hili maslahatın gerek değil, onlar çağırmadan gerek değil.
Dörözücülük işgərleri bilen doğuşluğunda Türkmenistan'ın prezidenti şeyli talepleri öne sürdü.
Atavatanımızın büyüklüğü, merdana zahmet söver halkımızın büyüklüğü sizin acayip eserlerinize münasip vasf edilmelidir. Bir yurdumun dörözücülük işgərlerinden kamilliği, çepeçiliği ve manı mazmunu bağlı ile tapaflanan cemiyetimizin yaşayış durmuşunun ehli uğurlarını bulup geçen onu öğretmenleri ustalık bilen biyan edilen acayip edebi eserleri ve sunup eserlerine karışacağız.
Yazıcı Xudayberdi Xaliyev Türkmenistan'ın medeniyetinin şuun kun edilen talapları mengzer şiagdayı geçmişte eyyen baştan geçirenliğine eder.
40-cı yıllarda olupdı. Durmuşu qoğulukta beyan etmeli. Adamlar aydıma etmeli. Adamlar şahatlanmalı. Adamlar şol qurulun cemiyetten ören minnettar olmalı. Yukarıda tronların qarışıyan zatları şi. Şol devirlerde konfliktsizlik teoriyası deyip bir teoriye vardı. Şol teoriye esaslanmam eser dörü deyadılar. Mesela Türkmen edebiyatının Ay Sultan povesti şol temada dörüdüllü. Ay Sultan povestini Stalin bayrağını verdiler. Veya Ay Sultan partani yetiştirmeli. Başkalarda hiçbir adı koşulunok. Bekfeyt Aksın Moskva'nın yalkımı diyen povest vardı. Oğlum şulur yali meselelerini korkuyordu. Hazırki edilen talabım sosyalizm devrinin yani Stalinçilik zamanının konfliktsizlik teoriyasına layık geliyor.
Türkmenistan'da medeniyet uğurunu östürmeklüğü değişliği kol çekilen tiyade permanların arasında kino video hizmet bileleşigini dörütmek, Aşgabatta ve velayetlerde çağıların sunuat mektepleri açmak, velayetlerde etrap ve şehir kitaphanalarını dörütmek, yerli klubları medeniyet öğlerini övürmek ve muzey kımmatlıklarını satın almak boyunca idaraları dörütmek gibi kararlar ilan edildi.
Havarçıyımız gölünün tayyarlansıyını dinlediniz. Efirde halkın sesatlı rubrikamız. Yurdun dörücülük işgərleri bilen prezidentin geçiren duşluğu, onun edilen çıkışlar, öne sürülen pikirler varı da yazıcı Aman Murat Bugayev öz karayışlarını beyan etmekçi.
Prezident kıyıklı deyiş sözünden sonra söz sözünün okluğunu duşluğu çağırlarlara verdi. Eğitim bu duşluğu kimleri çağırlıydı? Belemen kaşan meclisler zarın doğruları oturulların in ağzından dersinin dört bölümü. Bundan üç yıl, iki aydan sehelçe kot müttet olur. Yaşasın beyik ferdar, yaşasın mukaddes ruhnamı deyip damak yırtan adamlar deyip. Eysem olur bugün haysperdeden koptular. Neyem hakta gurrun ettiler. Doğuşlukta irkincilerin bir olup çıkış eden opera aydıncısı eskilerin halk artisti Türkmenistan'ın akımanı Maya Kuluyva. Sözünü şeyle cemledi. Sahnenin garip operasını Tomas Edwin'den sonra prezidentimiz Hayat Tiyatr sahnesi oğut spektakl oysa men sol tiyatra gelerin miydi? Yönü prezidentimiz sonundan sonra tiyatrların hiçbirine gelmedi. Sebebi terim milyon dolarlar çıktı cedil sahnenin koşuklarca yerleşen tiyatrlarda kovuşak eserler sahnelaştırılıyor. Dinleyenimde kovunu açan konsept programları tayyarlanmaya değdi. Bir halifanın hormatlı din zarıştaki adamın Türkmen sunuotunu veriyen bakası. Maya Kuluyva'dan sonra çıkış edenlerin aklısı vazife kursusunu eyleyen adamlar. Onların çıkışını şertli yazıda üç bölüme bölmek mümkün. Birinci bölüm. Prezidentin amal edeyen işlerinin alem cihanı yansallayarlığına edip onun şahsiyetini övmek ve törgülemek. İkinci bölüm. Prezidentin dörücülük işgərlerinin yaşayış iş şertleri bilen Güneviyerin kılıklanıyanlığına aydır, açalık aladası için ona minnettarlık bildirmez. Üçüncü bölüm, dörücülük intelligensiyasının medeniyet işgərlerinin prezidentin taraflarını yerine yetirmeyenliğini boyun almak yani çıkış edirlerin aklısı medeniyet ve dörücülük işgərleri hormatlı prezidentimizin açalık aladasına iş bilen cevap verip bilmeyer diyen manidir umumu gurrum etti. Eýsem prezidentin tarabı näme? Ol tarap sadadan düşnüklü tarap. Ol medeniyet we sungut işgärlerinden dörözürk intelligensiýasından, iste häzirkleman temasından, iste tarih temasından bolsun, farkı ýok. Okuyjyny, tomoşçyny özüne ümürtdirýän eserler ýazmagy, teatrlarda sahnalaşdyrmagy, kino düşürmek tarap edýär. Nutku hükmünden Yunus Emre'nin Karazoğlu'nun annalıyımın, masum muluyunun, boğullu nefesin, teyziğinin, zeliliğinin, mıllı tesmirazın, altı ağırlığın, Beril Kervavan, Nur Hal Mehmet'in, Kurvan Nazar, Yedi'nin ağaçlarını tutuyor. Çıkış ederlerin in olmanına biri, hormatlı prezident, bizim zehin mümkünçlüğümüz çatlı, biz yarancılık etmeli, boş pankıllı, övgü sözlerine etmeli, ezber adımlar. Sorun için bizden kamil, Çeper eserlere, sunumuz eserlerine karışman, yurtta söz azaltlığına, metot azaltlığına giyin yola sarayın. Sonra sizin talep edeceğin eserleriniz durar. Sonra edebiyat ve sunumuz göz kalmalı, beretliğine kalıp, adımlara hizmet eder deyip aitmalı. Yönü onların hiç bir şeyle mertlik, şeyle gayret takmadı. Onu direkt aydınsal sunumuzun öğrenici, amanı ve sapar. Biz hormatlı prezidentimizin taraflarını ödep bilemdik. Yönü onun bize hormatlı ağaçları takmağı, bayraklar koğuşarıp sağ serpahin yapmağı, neyem edilmeye adımlar deyip duşuğa katmaşayarlara yüzlenmeği, doğamlı el çarpışmaları bilen karşılanlı. Sol doğamlı el çarpışmaların yelgenine epet lüstralar ıranlı. Biz uçlukta tutuş yurtlar el çarpmalı vakalar duvarlı. Yaşı 80'e yeten Türkmen'in hayrat bilmeli medeniyet sakverdiği ve Altın Asır Ordeni'nin 300 derecelisi oturduğundu. Prezident Ova Kısaphanalarının medeniyet öylerinin işini tezden yoğura koymak, Ova şehirlerinin aklısına sağsık mekteplerini, Aşkavat'ta an bilim medeniyet işgarlarını tayyarlayan yürütü ortak uzayın asılık hakkındaki resmi namaları kol çekti.
Yazıcı Aman Murat Bugayfı dinlediniz. Kadırlı dinleyiciler, yazıcının şugunki ozgan meselesi oyunca da, Türkmen cemiyetinin işlenlik beyleki meseleleri oyunca da öz pikir karayışlarınızı aitmak isteseniz, bize SMS arkalı havar yollap bilersiniz. SMS için aşavattaki nomerimiz 866-18-50-45. Yeni örgede kaytalayarın 866-18-50-45. Şeyle de pikirlerinizi, teklifleriniz, soruklarınızı azathavar.com internet saytımıza da yazıp olur. Programımızı devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın Merkez Saylo Komisyası'nın başlığı Murat Karif, Kurvan Guluberdi Muhammedov'a Türkmenistan'ın kahraman diyen adı takmak varadaki önkü teklifini Baydak Gün'ün ön yanı geçirilen giyinçliğin hükümet maslahatını yeni devrgede kaytaladı. Ol bu teklifini grajdanlardan geleyen köp sanlı haişler bilen esaslandırmağa çalışıyor. Biş Niyazov devrinin deyaplarından göz başalıyar mı? Posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeskiy'nin комментариясы белән таныштырыяр.
Опять отличился в своем безграничном служебном рвении глава Туркменского центра избиркома Мурат Гариев.
Türkmenistan'ın Merkez Saylo Komisyası'nın başlığı Murat Karif, Türkmen devlet başlutonunu, kulluk ve parlılığı bilen yakınını yeni bir gedek tapavutlanını. Afliyetinin ol, ören cevapkarlı vazifeni yeliyar. Ol saylovlar hem referendumları geçirmek varadaki komisyanın başlığı. Onun bu gerekki kokonek germesi saylovlar bilen asla bağlı değil. Ol Kurbanguly Berdimuhammedow'a gönüktürlen. Prezidente Türkmenistan'ın kahramanı diyen adı takmak varadaki önkü teklifini kaytaladı.
Hormatlı adamlar, bir teklif var. Benim prezidentimiz 3 yılın içinde bütün dünya belli oldu. Şunun için men mezliyete haiş ediyen, hormatlı prezidentimize Türkmenistan'ın kahramanı ad vermedi.
Garrif'in geçen yıl keden teklifi geçmeyenli. Yönol bu meselede pozisyasından el çekerli değil. Yeni bir ağızcık gayrat etse, ol Türkmenistan'ını demokratiyanın, has doğrusu antidemokratiyanın ötesi oyuncu gelecekki rekordlar kitabına girmek de mümkün. Murat Karif 3 yıl mundan öň wezipeliginiň ya da wezipä geçişigi anyk görünip duran adamyň öňüne diýdi çökmek, ýaýaplamak derdi güýjän döwri göçgünlülük bilen saýlawlar geçirmeýän Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun prezidentligine berilmegi de teklip edipdi.
Hem Кушмат сайрым арам болсо, сайрыжактар курган мүлкүн иштери. Яны канун дип турсуңуз да, канунун жерине жетирмени доору. Яны биз өз баштык бейтарап дөүлөт, ташташ төрөмүздө аки дөүлөттөрүм сөйлөдү отур, нээр болор кечээ аки дип. Сайроо кести деген бир кушмат эгер жагдай болсо, ол эң жөнү ташташ төрөмүздө
Мұрат Қарриев өзінің бұл әрекеттері білен басшылықларын, оны да юрдың бірінші терезелі орбасшыларының өңініне дейді шөкмегін, маңлайыңы ере дегіріп тағдим етмегін ниязовшылық мектебіні, бәшілік білен ұтырынлығыны хеммелері көркеді әрдей. Шының ялы яранжанларын, яяпламаны өзіні дереже білен ұсаатларын президентің яқын төрегініне, бір аддашырағынына да көп болмағы мүмкін. Долындырыжыларын башқа бір мектебі әзір Түркменстанына дөрөділмеді. Yurtta emele gelen häzirki şertler boly. Özünün has yokary yolbaşçylaryň öňünde öz hünär kemçiligini, yetmezini ýaşyrmaýan yolbaşçylaryň täze tipini talap edýär. Yurt prezidenti onuň ýakyn töwereginde öwüli sözler aýdyp, alky şokap näme diýse leppe diýip duran, körekörlük bilen baş egýän adamlara derli pragmatik, iş başarjan yolbaşçylara döwlet işgärlerine mätäç. Prezidentiň ýanynaky döwlet işgärler akademiýasy bir ýyl töwereg wagt berýär hereket edýär. Ýöne Niýazowyň gul psihologiýalyk işgärler çykaryan önümçiligi 20 ýyl töwereg işläpdi. Prezidentiň şahsyýet kultyny döretmegiň onuň awtorlaryna hiç hili gowluk getirmejegine, wezipede saklanyp galmagyna kepillik geçmeýänligine ýalançy ýaranjanlar düşünäjek ýaly. Niýazowyň özü töweregindäki ýaranjanlary, ýalançylary gadap bilen duw dağyn edip bolýanlygyny ençeme gerek iş ýüzünde görkezipdi. Şol bir wagtda da özüniň biri wara ýakyn adamlyk baradaky ýalançylaryň ynandyrmalarynyň ýüz öwürmeýärdi diýip Posovet döwletleri boýunça эксперт Александр Народецкий комментариятын давам эттирер.
Международные обозреватели не раз отмечали, что и окружение Гурбангулы Бердимухамедова.
Эдер Гурбангулы Бердимухамедовун төрөгүнөкөрүн президенттин шахсият культун дөрөтмөгө финансиялыкларын халкара финчилер беллиярлар. Bu hereketi Ilaytada agitasiya propaganda meydanında görmek mümkün. İdeologiya işleri boyunca yolbaşçılar Sovet zamanında, geçen asırın 30-njy yıllarında, Stalin'in şahsiyet kültünün döredilip uğran dövrününe ulanılan usullar toplumunun şu vaktan peydalanıyorlar. Şol usullardan merkezi Aziya deyapleri bilen garım katım edilip, Niyazov dövrününe de ayakallığına peydalanılıpdi. Niyazov'un şahsiyet kultun döredicilerin birinin, baş arhitektörünün Viktor Hramov bolunluğunu sıyınçıları yattan çıkarmayarlar. Türkmenbaşı Tarpatay'ın ölününün sonu ol vazifesine kalıp, tarih hakimiyette de önkü ihtiyarlıklarını saklamaya başardı. Kutşuyağday Niyazov dövrünün qov kadırları hükmününe, Merkez Saylo Komisyası'nın başlığı Murat Qarriyeva, Ve şorun yalı beylik adamları, teyze şertlerde şahsiyet kultunu kaldırmağa bağdalga veriyar mı kadip, Polsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyatını tamamlayar.
Murada Ariyeva i imu podobnih продолжать поддержание культа в новых условиях.
Сез Түркменстан боюнча билер мен Посовет devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski'nin komentariyatı bilen tanış boldunuz.
Türkmenistan'ın siyasi partiye ya da cemiyetçilik kurumasını döretecekler. Ne hil kıyınçılıklarla yüzeyiz oluyor ve onları ne edip yenmeli?
Sen nereye bağırsam sen katıma cevap veremem.
Tapar Murat Niyazov tankıytlağın için yanılın Nevit Dağlı disident Kenidem Eydarlanyan'ın onaydı.
KGB'nin durmasını koydular da onun yerine grajdan adamlar çırp koyuyorlar.
Kevigü etdağçılık ve adam hukukları.
Kevigü etdağçılık sebepli mağalar, nitren, çöpollar, türme haklı olurlar.
Bunlar bu arada yürüy tögepleşimiz dinleme ve seseniz pensiyonu unaksam Aşkabat Dağıtülen saat 8.05'te, 9.35'te. Anlı onu yerden 8.05'te efire çıkan adam hukukları programlarımıza kulak atmayı unutma.
Şu gün 25-nji fevralda Viktor Yanukovich Qatam qabul edip Ukrainanın prezidenti wezipetine girişdi. İnaugurasiya Ukrainanın Yuqori Radasynyň dawaraly mejlisine geçdi. Oňa Türkmenistanyň vitse-premier Deryageli Oradow gatnaşdy. Şeýlelikde Ukrainada bolan renkli rewolýusiýadan soň 5 ýyl mundan öň häkimet başyna gelen Viktor Yushchenko wezipeden gitdi. Ol prezidentlik eden döwri Ukrainada demokratik prinsiplerin ornaşmagy, NATO ýaranlygyna gün matary ýakynlaşmak ýaly meselelerde köp işleri etti. Ol ýylyny nähili miras galdyrdy.
Bäş ýyl mundan ozal netijeleri galpaşdyrylan prezidentlik saýlawyna Viktor Yushchenkonyň ýeňilmegi Ukrainada ýüz miňlerçe adamyň gaharly köçelere dökülmegine getirdi.
Не дивлячись на все, я хочу заявити.
Yushchenko öz tarapdarlaryna kanunyň üstün çykmagy ugrunda göreşmegi, saýlaw netijeleriniň düňdürilmegini wada etdi. Göreş devam edip protestçiler ençeme gullap köçelerde bolup opozisiýanyň güýjüne güýş goşdylar. Yushchenkonyň gadanyň uly ýeňişi ýokary suwunyň Viktor Yanukowiçiň ýeňişini ýatyrmagy boldy. Täze saýlawy Yushchenkonyň gadanmagy bilen hem mämişi rewolýusiýanyň ýeňişi möhürlendi. Ýöne adi awtoritasylyga garşy göreşiň simbolyny öwrülen Yushchenko hemişe opozisiýon ýolbaşçy bolup gelen adam däl. Ol 1990-njy ýyllarda Ukrainanyň Merkezi Bankynyň başlygy ka sentrist, şol wagtky prezident Kuchma wepadar adam diýip tanalýardy. Prezidentlik saýlawyny gadanan soň Yushchenko özüni Ukrainanyň ilkinji hakyky prezidenti diýip atandyrdy. Ol şonda biz 14 ýyllap garaşsyz ýöne erkin däldik diýdi. Täze ýolbaşçy ýurtda köküren korrupsiýa garşy göreşmegi, jinayetkärleri tutmagy, Ukrainany Ýewropa tarap ýola salmagy wada etdi. Ukrainlary ertirden akşama çelli watan üçin işlemäge çağırdy. Ýöne öli prezidentliginiň ilkinji ýylyny Ýewropa ýurtlaryna Amerika safar etmek bilen geçirdi. Yushchenkonyň öňkü kömekçisi Alyok Rybachuk ol öz adabrayından peýdalanyp ýurda zerur reformalary geçirip bilýärdi diýer.
He could do anything. He could change constitution. He could
ol her bir zady edip bilýärdi. Ol ýurda gerekli zatlar üçin öz adabrayından peýdalanyp baş kanuny üýtgetip bilýärdi. Wagtynyň öň parlament saýlawlaryny geçirip bilýärdi. Ýöne bolan zat onuň prezidentlik saýlawynyň iň öňet pursatlarynyň bütünlüý diýeniýali boş geçmegi boldy diýip Rybachuk gynanýar.
Presidency was, I would say, almost wasted.
Onun bellemegine göre hem bu adabraya urgu bolup degen Yulia Tymoshenko bilen açyk çaknaşyk. Yushchenko inni wezipe başından baryar. Ukrainada bolsa korrupsiýa pajarlap ýer, ýurt ykdysady krizisden çökür-çökür üstünde. Ýurtdaky ýagdaý ýylaty umytdan düşürdi, olar siýasatçylara, hökümete öýlerine anam galmandygyny aýdýarlar. Mämişi revolusiýanyň hem ýerine ýetirilmedik boş wadalardan başga beren zadynyň bardygyna ananýan adam ýok. Muni Yushchenkony hemmeden köp goldan şäher Lewivli Pavel Tereschuk şeýle düşündirýär.
Bolşa porядka, wtorych, nastoýashchaya власть.
Yushchenkonyň pikirleri hem niýeti gawudy, ýöne onuň bitiren işi bolmady. Iň mühümi hem onuň ýurdun agdyny biriktirip, täsirli häkimiýet döredip bilmändigi. Indi bolsa Ukrainada konflikt we bulagaýlyk hukm sürýär diýip Tereschuk aýdýar.
Чтоб её понимали люди и правдивости больше без обещаний лишних.
Yushchenkonyň Ukrain taryhyna eýelen orny näme bolarkan? Rybachuk onnyň galan opozisiýany wagtlaýyn birleşdirip, Kuchma administrasiýasynyň köni diwarny ýykmak diýer.
He was the only probably chance for us to break that wall because if
Onuň şol diwary ýykmak üçin biziň ýeketäk şansymyz bolan bolmagy ähtimal. Netije tersine bolan bolsady, onda biz Belarus tipli bir ýurtda döňüp galardyk diýip Rybachuk bellýär.
Ukrainanyň öňkü prezidenti Viktor Yushchenko hem onuň ýylyny goýup giden miras barada taýýarlanan tyýyň malmuny bilen Almaniýada habarçymyz Aral Peruş tanyşdyrdy. Faýlar hereket etmeden soň günüň faýgadyň täzelikleri bilen tanyşdyrar. Programmanyň ondan soňky 25 minutyny Hindistan bilen Pakistan arasında resmi gepleşikler bolup geçti. Praga'da komünizmin cinayetleri ad bilen konferansiya geçirdiler. Halkın sefatlı rubrikamızda Türkmenistanlı jurnalist yurtta köp partiyalık sistemasını ornaştırmağın mühümlügü onu yerine yetirmek için edilmeli işler varasında öz fikirlerini beyan eder. Hormatlı dinleyiciler saatları kesmeden son Muhammed Tahir günün sağadın havarları bilen tanıştırar.